Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Сьогодні у програмі. Літературне читання і уручення премії за свободу думки ім'я Василя Бикова відбуваються у суботу на його малої радзімі у вісці Бички Ушацького району. Премія за свободу думки уручається сьогодні 8 раз. Лідер руху солідарності «Разом» В'ячеслав Сівчик збирається вертатися у Білорусь після 5-годової політичної еміграції, каб взяти удел у виборчій кампанії Миколая Статкевича. Патріарх Кирил приїхав у Білорусь. У ягоних планах наведування Брестської крепості, але у Куропатах його не побачать. У Могильові почалися імпрези, приміркованої до фестивалю духовної музики «Могутний Боже». Каля 100 тисяч громадян України приїхали у Білорусь для часового проживання з моменту збройного конфлікту. Такі лічби подає агентство ААН у справах утікачів у Білорусі. Літературне читання і уручення премії за свободу думки ім'я Василя Бикова відбуваються у суботу на його малої радзімі у вісці Бички Ушацького району. Я нагадаю, що у п'ятницю сповнився б 91 год з дня народження відомого білоруського письменника. У Бичках зараз знаходиться Броніслава Станкевич. Яна нам розповіде подробязності. Броніслава, добрий день. Ці вже відоме ім'я лауреата.
Добрий день. Сама імпреза почалася о 14-й годині, і дійсно об 16-й обвістили ім'я переможця, ім'я лауреата премії, заснований Олександром Мілінкевичем і рухом за свободу. Лауреатом премії сьогодні став Нил Гілевич, відомий наш поет. На жаль, по стані здоров'я він не змог доїхати у Бички, тому його ім'я під гучні воплески обвістив один з минулих лауреатів, мастак Олесь Марочкін.
Броніслава, що казали ті, хто виступав, чому менавіта Нил Гілевич був сьогодні угонорований цією премією?
Справа в тому, що поводу думи, ця премія вручається тим, хто найбільш яскраво проявив себе у громадській, професійній або творчій діяльності на користь Білорусі і свободи. Бо сьогодні службове жюри, яке складається з лауреатів минулих років, вирішило, що найбільш вартою особою є Нил Гілевич. Звичайно, лауреати кажуть слово в відказ. Вони кажуть подячне слово, вони кажуть свої міркування про внесок Бикова у звіття свободи і незалежності Білорусі. Сьогодні гэтых слов, на жаль, не прогучало, але і так зрозуміло, що Нил Гілевич – це та персона, та особа, яка вартая такого ушанування.
Ці вже поінформували самого лауреата про те, що він став переможцем?
Так, його вже про це поінформували. Я думаю, що і сам диплом, який вручається, і статуетку, таку скульптуру, адмислову, яка по одному зору вручається штогод авторства Віктора Копача, так само передадуть у Мінськ. І Нил Гілевич буде угонорований, я ще раз отримається так.
Летась до урочистостю долучилися були і місцеві чиновники. Сьоліта вони повторили свій чин?
Вот що розказати представнику обласного, якого він керівництва, тут не зауважено, але були представники от Ушацького райвиконкаму, і за апаратком тут вельми пільно слушать міліцію. Принамсі, я стала свідком випадку, коли співпрацівник Ушацького райвиконкаму міліції забронив нікому спадару, я його не ведаю. Він хотів розгорнути до червоно-білий стяг, але спадар з міліції сказав, що цього робити не варто, що це не громадська імпреза, а літературне читання, вів довгу профілактичну гутерку. Скончилося тим, що чоловіка не затримлювали, але стяг розгорнути не дали.
Представники Ушацького райвиконкаму спричиняються до організації цих читань? Чи це цілком громадська ініціатива?
Організаторами з'являється Вітівська обласна організація громадського об'єднання товариства білоруської мови ім'я Франциска Скорини, громадське об'єднання руху за свободу Союз білоруських письменників при підтримці Ушацького райвиконкаму. Це означає, що влади не пярешать, але по великим курсі і не підтримують активно те, що тут відбувається зараз.
Наскільки велику цікавність викликала ця імпреза? Чи шмат було народу?
Ну, імпреза зібралися коля 200 чоловік. Це і вязковці з Бичков, звісно, земляки Василя Бикова, і приїхавши з різних кутків Білорусі активісти, аматори родної літератури. Усього, як я кажу, тут по 200, і відомо, почесний гості цього свята з'являється сестра Василя Бикова, господарення Валентина. І вона завжди з задовольненням приймає уділ у цих імпрезах, які присвячені брату. І вона ділиться спомінами про дитячі роки, про маленство в цій вісці Бички. Вельми приємно її слухати, тому що вона от, живий напомін про свого брата. Вона дуже подобна навіть знешне, і тому її виступи так само завжди дуже горячо вітаються.
Окрім угонорування премії за свободу думки, у Бичках відбулися і літературне читання. Я чую, зараз нехто пляскає, видать, черговому промовцу. Хто узяв удел у гэтых чытаннях?
читали вершы таксама вядомы паэт Анатоль Вярцінскі. Выходзілі выступаць прадстаўнікі віцебскай літаратурнай грамадскасці, это паэт-перакладчык Владзімір Папковіч, выступала шмат бардаў Таццяна Матафонова, Георгій Станкевич, это літаратар і бард з Бешанковічаў. Напэўна, яшчэ хто-небудзь праявіць сваю актыўнасць, што-небудзь скажа і пачытае можа што-небудзь уласнае, або імпрэза завяршаецца звычайнай сяброўскай такой вечарынай, сяброўскай беседай у гэтых гасцінах, вот каля хаты Васіля Быкова. Так што калі свята будзе працягвацца доўга, то яшчэ шмат хто напэўна захоча сказаць нейкіх цёплых словаў.
Напярэдадні была інфармацыя, што не толькі гэтай прэміі будуць узнагароджваць сёння ў бычках. Што мелася на ўвазе?
Сёлета Віцебская областная арганізацыя грамадскага аб'яднання таварыства беларускай мовы праводзіла агляд конкурс з беларускім словам. Гэта быў конкурс для мясцовых сродкаў масавай інфармацыі, які праводзіўся з мэтай, каб заклікаць журналістаў і рэдакцыйныя калектывы да шырэйшага ўжывання роднай мовы ў друку. І вось гэты конкурс быў завершаны, і сёння якраз уганароўваліся пераможцы. У ліку пераможцаў апынуліся пераважна рэгіянальныя выданні, это дзяржаўныя раённыя газеты, гаспадар Навумчык, старшыня Витебская областная организация ТБМ. Так откомментовал, что, на жаль, витебские областные городские газеты в конкурсе по сутности удела не принимали, потому что большинство материалов там российскомовные. А вот районки у колькости 7 штук отрымали первое, другое, третье место, а так само отрымали узнагороды две недержавные газеты. Это Глыбоцкая газета «Вольная Глыбокая» и газета «Католицкий вестник», которая лишится областной газетой.
Я дякую Браніславе Станкевич, якая передавала звездки «Бычки» Ушацкого района Витебской области, где сегодня отбываются литературные читания и уручение премии за свободу думки имя Василя Быкова.
Свобода з Алены Раткевіч.
Лідар руху салідарнасці разам В'ячаслаў Сіўчык збіраецца вяртацца ў Беларусь пасля 5-гадовай палітычнай эміграцыі. Гэтае рашэнне звязанае з правядзеннем у краіны чарговых прэзідэнцкіх выбараў. У звароце да сябраў і прыхільнікаў руху В'ячаслаў Сіўчык заяўляе:
рух салідарнасці разам падтрымаў вылучэнне Мікалая Статкевіча якасці кандыдата ў прэзідэнты. І зараз неабходна зрабіць захады, которые бы дозволили нам поплывать ситуацию. Это створение выборчего штаба руха солидарности разом по вылучению Миколая Статкевича. Это штаб мусит дейничать разом с нашими союзниками. В першую чергу с партией Миколая Статкевича, якая его вылучает в якости кандидата в президенты. И этот штаб мусит провести мобилизацию наших сябров и прихильников в инициативную группу Миколая Статкевича. Гэта задача не такая простая, бо вельмі мала часу, і мы павінны даць хаця бы 200 чалавек у ініцыятыўную групу Мікалая Статкевіча. Акрамя таго, выбарчы штаб падчас уже самой кампаніі мусіць адстойваць праграмнае палажэнне руха салідарнасці разам. Гэта і барацьба з этнацыдам, гэта і падтрымка прадпрымальнікаў, гэта і свабода палітвязням. Тая дэмагогія, што быццам бы Мікалая Статкевіча не зарэгіструе Тырмошына, гэта вельмі важна, гэта лухта. Нам трэба даць альтэрнатыву Александру Лукашэнку, і гэтая альтэрнатыва мусіць выкрысталізавацца падчас сённяшняй восені.
Гаварыў лідар руху салідарнасці разам В'ячаслаў Сіўчык. Мэта руху разам, які започаткаваўся ў 2006 годзе, спрыяць салідарнасці ўсіх грамадскіх ініцыятываў, якія скіраваныя на дэмакратызацыю Беларусі. Устаноўчы сход руху адбыўся ў 2009 годзе ў Менску. Афіцыйную рэгістрацыю рух атрымаў у Чэшскай Рэспубліцы.
Ці прывядзе абвастрэнне ваенна-палітычнай сітуацыі ў Еўропе да вялікай вайны паміж Расіяй і Захадам? Наколькі адэкватна бакі ацэньваюць намеры адзін аднаго і пралічваюць рэакцыю на ўласныя дзеянні? Якую ролю ў гэтым стратэгічным супрацьстаянні адыграе Беларусь? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць кіраўнік праекту «Беларусь Security Блок» Андрей Паротнікаў, расійскі ваенны аналітык Павел Фінгельгауэр і аналітык Цэнтральнай службы навінаў нашага радыё Брайан Уітмар.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Сёння пачаўся візіт у Беларусь кіраўніка рускай праваслаўнай царквы, патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла. Ён прымеркаваны да 1000-годзя з дня смерці святога роўнаапостальнага князя Уладзіміра, хрысціцеля Русі, а таксама да святкавання памяці сабора беларускіх святых і 70-годзя перамогі ў вялікай айчыннай вайне, паведамляе прэс-служба патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі. Спачатку патрыарх Кірыл возьме ўдзел у цырымоніі складання вянка да абеліску на плошчы Перамогі, пазней у набажэнстве ў свята-духавым катэдральным саборы. У верхнім горадзе з удзелам патрыарха Кірыла пройдзе цырымонія адкрыцця духоўна-адукацыйнага цэнтру Беларускай праваслаўнай царквы. Потым кіраўнік РПЦ паедзе ў Берасці, дзе правядзе памінальную службу па воінах-вызваліцелях у гарнізонным саборы Брэсцкай крэпасці, а таксама возьме ўдзел у жалобным мітынгу рэквіеме на плошчы цырыманіялаў у крэпасці. Нягледзячы на тое, што гэты візіт прымеркаваны да пачатку вайны і 22 чэрвеня патрыарх наведае Брэсцкую крэпасць, сімбаль гэтай вайны для беларусаў, я лічу, што галоўнае значэнне гэтага візіту ў адкрыцці духоўна-адукацыйнага цэнтру, адзначае ў інтэрв'ю «Свабодзе» міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі.
Русская православная церковь является одним из важнейших инструментов русского мира, политики русского мира. Вторым таким важным инструментом является, а то и первым может, это Министерство обороны России. И вот открытие образовательного центра тут будет таким инструментом влияния, усиления влияния, так скажем. Но справедливости ради надо отметить, что не так давно в Беларуси была открыта и первая католическая академия. Ну, вот эти два фактора, что образовательные заведения двух церквей, ну, на пользу белорусской власти. Это уже четвертый визит патриарха Кирилла. И когда он говорит, что в Брестской крепости у него из близких родных кто-то погиб, то не лишне напомнить, что и из близких родных, если я не ошибаюсь, дед, у него погиб в ГУЛАГе. И вот четвертый визит, и ничего нету в программе посещения Куропат, символ жертв сталинизма. Хотя и Бутов полигон, и Катынь, все это признается Русской православной церковью, Московского патриархата, как свидетельство преступлений сталинизма.
Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі лічыць, што асобна трэба сказаць і пра ўкраінскі аспект гэтага візіту.
У Рускай праваслаўнай цэркві два экзархата – украінскі і беларускі. Иерархии Украинской Православной Церкви находятся чуть ли не в арифметическом, так скажем, большинстве в Священном Синоде, в высшем органе Русской Православной Церкви, они прямое отношение имели к избранию Кирилла. Сегодня ситуация меняется. Как многие наблюдатели свидетельствуют, Русская Православная Церковь, динамика для нее отрицательна, она теряет Украинскую Православную Церковь. О самостоятельности Украинской Православной Церкви свидетельствует то, что после аннексии Крыма ни один приход УПЦ не перешел в подчинение Русской Православной Церкви. Это очень важный фактор, то есть иерархи Украинской Православной Церкви являются гражданами Украины. Я напомню, что глава Белорусской Православной Церкви, митрополит Павел, таковым не является, он остается гражданином России.
Нагадывая, міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі. І яшчэ да сітуацыі ва ўкраіне. Як ацэньвае цяперашняе становішча на ўсходзе гэтай краіны украінскі палітолог Уладзімір Фясенка? Мы папрасілі яго пракаментаваць вынікі перамовы ў Менску адносна сітуацыі ў Донбасе.
Зараз не можна чекати якогось прориву в переговорах, перемовинах, тому що, на жаль, але позиції сторін принципово відрізняються. Принципово. Це стосується і виборів, місцевих виборів на Донбасі. І сепаратисти, і українська сторона їх бачить абсолютно по-різному. Ще більше розбіжності в погляді на майбутнє Донбасу, яким має бути ситуація. Але ключова проблема, от яка зараз насправді є головною перешкодою на шляху переговорів. Українська сторона наполягає, що в першу чергу треба припинити вогонь, забезпечити реальне і надійне перемир'я. І тільки після цього домовлятися про політичне врегулювання. Сепаратисти навпаки. Вони кажуть, ні, да, давайте спочатку домовимося про політичне врегулювання, тоді буде припинений вогонь. Це фактично шантаж. Ми будемо стріляти, поки ви не виконуєте наші вимоги. Ну і врешті-решт тому нічого не вирішують. Ситуація не рухається з місця, вона залишається майже тупиковою. Можливо, от з'явиться новий представник ОБСЄ, спробує внести нову хвилю в переговорний процес. Поки не буде більш компромісної позиції з боку Росії, поки не буде припинений вогонь, ні про який прогрес на переговорах, на жаль, не може йти мова.
гаварыў украінскі палітолог Уладзімір Фясенка. Каля 100 тысячаў грамадзян Украіны прыехалі ў Беларусь для часовага пражывання з моманту узброенага канфлікту. Такія лічбы падае агенцтва ААН у справе ўцікачоў у Беларусі. З разліку на 1 000 мясцовага насельніцтва Беларусь на першым месцы паводле колькасці прынятых грамадзянаў Украіны. Органы ўнутраных справаў Беларусі разгледзелі летась каля 800 хадайніцтваў замежных грамадзянаў аб наданні ім статусу ўцікача. 75% хадайніцтваў ад грамадзянаў Украіны. Паўтысячы такіх хадайніцтваў разгледжана ўжо сёлета, большасць з якіх ад жыхароў паўднёвага ўсходу Украіны. У Гомельскай вобласці перасяленцы з Украіны ўладкоўваюцца на пражыванне найперш у сельскай мясцовасці, у так званых аграгарадках, дзе ёсць праца і пустуючыя дамкі, пабудаваныя за кошт бюджэтнага фінансавання. Ельскі раён, які мае 85 кіламетраў супольнай мяжы з Украінай, прыняў да сябе 3,5 сотні украінскіх грамадзянаў. У аграгарадку Скароднае пасяліліся 5 украінскіх сем'яў. 36-гадовы Уладзімір, бацька чацвярых дзяцей, апавядае, што ягоная сям'я перабралася ў Беларусь з Марыюпалю год таму.
У меня друг есть такой в Мариуполе, коллега мой, я на маршрутке там работал с ним водителем. Так в шутку мне говорит, что ты типа тут ищешь, он едет, говорит, в Белоруссии, там президентская кампания идет, дают домики, говорит, работай, или, пожалуйста, земля и все такое. Я такой подумал, тихонько прикинул. И тут смотрю, начинается вот эта заварушка как раз. Смотрю, что дела не будет. Ну, мы с женой поехали сюда. В разведку. Давай по людям спрашивать, что может снять где-то домик на время. Ну, ездили, остановились в Княжеборье. Нашли домик, там жила одна бабушка, но дом большой у нее. Ну, понятное дело, условий никаких, а дети и бабушка плюс лежать, я представьте, что это такое. Там ставок есть такой, на ставке и стирались, и дома что получалось. Ну, в общем, стирки много было. Конечно, мы там неделю кантовались сильно. Родители с детьми, а мы с Наташей давай ездить везде. Даже в Бобруйске ездили. А куда в колхоз не заезжаем, уже взяли. По всем колхозам, везде, вот где только едем. У других есть работа, нет жилья, у других есть жилье, нет работы. А Скородного телефон председателя, это Василий Иванович Косенко, был в самом конце. Едем уже в Бобруйск, ну, я знаю, ну, звони куда-нибудь. И звоним, ну, да, проезжайте, есть дома, проезжайте. Я не знаю, что должно случиться, чтобы туда вернуться. Ни в коем случае. Ни кумовья, никто, ни желания нет. Там каждый день бахтают, каждый день стреляют. Широкина там физически уже сравняли с землей. А у меня тут сейчас грандиозная стройка намечается. Хлева, срочно хлева надо строить. У меня животные, все бегают по территории. Ну, а вторая проблема – это деньги. Катастрофически их не хватает. Кай уток развел, и курей, индюков, корову взял, кролики, зайцы там, мне везде все надо. Тут дуже щирі люди, дуже щирі, дуже файні.
Історія Уладзіміра, переселенця з Маріуполя у Єльський район Гомельської області.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Леках з Рігі. Усім разважлівым людзям сёння відавочна, Данецк і Луганск у складзе Украіны больш не застануцца, што б не адбылося. Калі яны не хочуць быць з вамі, адпусціце, навошта не воліць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Музыкі і выканаўцы з 20 краін возьмуць удзел у 21-м міжнародным фестывалі духоўнай музыкі «Магутны Божа», які пройдзе 23-27 чэрвеня ў Магілёве. Фэст праходзіць ад 93-го году. І пра асаблівасці сёлетняй музычнай імпрэзы мы паговорым з Андрэем Белагубавым, які на сувязі з Магілеву. Андрэй, добрый дзень. Сёння ўжо пачаліся першыя мерапрыемствы, прымеркаваныя да фэсту. Распавядзіце нам, калі ласка, пра іх.
Добрый дзень. Сегодня начал працу кирмаш выстава «Беларусь православная». Это мероприятие, как выглядит с программы фестивалю, скоростное. Каждый день будет отбываться некое мероприятие. Это выстава кирмаш, размещенная в центре города, на супротив будинка гарды конкаму. Велізарныя шатры, намёты, у якіх выстаўлены абразы, у якіх прадаюцца кніжкі і розныя царкоўныя прылады. Мушу прызнаць, што падобнага мерапрыемства раней не было, і не было такой вот засяроджанасці менавіта на праваслаўі, бо месцам правядзення фестывальных мерапрыемстваў заўжды быў Могилевский костел у небоузятельной святейшей Панны Марии. Акрамя белорусских музыков будут еще музыки из Украины, России, Грузии, навод США, Пакистану, Дании, Сальвадору, Ганы и Кадзивара. География удельников широкая, такого ранее просто не было. Еще треба зауважить, что сёлета не будет открытия фестиваля, как у попередние рады, а вот закрытие будет на стадионе «Спартак».
Гэты фестываль выглядае адрозніваецца ад папярэдніх. Вы ўжо сказалі на гэтым акцэнце на праваслаўі, якога раней не было. Ці ёсць яшчэ нейкія адрозненні?
Я уже пытаюсь про это сказать, что ранее местом проведения основных мероприятий была пляцовка перед костелом у небоузятельной святейшей Панны Марии. Теперь у костеля будут проводиться только выступления удельников конкурсной программы. Варто зауважить, что истотно поменяла белорусской мовы у объектах про фестиваль. Например, на площади Ленина висится растяжка на российской мове. Ранее запрошали на фестиваль все по белоруску. А кроме того, все программы рамки, зробленные так само на российской мове. Кажут про то, что зроблены это для того, как иншие удельники с инших краин света зрозумели то, что будет на фестивале. При этом, ну, и сумневно, что выступовцы из США, Пакистану ведают настолько российскую мову.
Фестиваль «Могутны Божа» проводится уже шмат годов. Насколько это значная подея для города? Насколько он притягивает увагу могилевцев?
Правда, это значная подея для Могилева, але до жаль, мушу признать, что покуль у Могилеве не отшивается фестивальной атмосферы, хиба что вот этот кермаш выстава со своими вот этими громадными наметами, павильонами, а так вот отшивание того, что фестиваль у Могилева подшался, нема покуль. Да и сами могилевцы не все ведают про то, что этими днями будет фестиваль проводиться. Ну, идет завзятры, которые постоянно ходят на этот фестиваль, але для большинства могилевцев, особенно тех могилевцев, которые живут на периферии, они не ведают про это. Я сегодня гутарал с могилевцами, и они признавалися, что у першыню от журналиста кашули, что фестиваль «Могутны Божа» у Могилеве начался.
Я дякую Андрею Белагубову у Могилеве. Ад новага навучальнага года у беларускіх школах з'явіцца курс «Усясветная і айчынная культура». Са школьнай праграмы гэты прадмет знік у 2008 годзе. Калі, згодна з прэзідэнцкім дэкрэтам, скасавалі профілі, перавялі сярэднюю школу з 12-годкі на 11-годку. Тады ж прыбралі і ўсясветную мастацкую культуру. Цяпер прадмет будзе называцца «Усясветная айчынная культура». Аднак каментатары адзначаюць, што гэта цалкам калька з расійскіх падручнікаў. Сітуацыю вывучала Інна Студзінская.
Міністэрства адукацыі цяпер рыхтуе новую праграму і новыя падручнікі па ўсясветнай айчыннай культуры. Сёлета праграма распрацоўваецца для 5-й класы, у наступным годзе для 6-й, потым для 7-й і гэтак далей. То бок прадмет будзе ўводзіцца паступова. А вось якая гэта будзе праграма, ці будзе вывучацца беларуская культура, пакуль пад пытаннем. Настаўніца Ганна Севярынец распавяла, што ёй патэлефанавала знаёмая рэдактарка выдавецтва, якое выпускае падручнікі, дапаможнікі, працоўныя сшыткі.
І яна так по-сябрускі стала мне каментаваць і расказала, што там зусім няма беларусаў, яны вельмі спарадычна, вельмі незразумела. Вось, напрыклад, паліх, хлама і гжэль раскладаюцца вельмі падрабязна, а беларускіх промыслаў наогул няма. Скульптура беларускай незразумелая, музыкі беларускай няма зусім. Як мне сказала гэтая дзяўчына, гэтая праграма, яна такая заблытаная, такая незручная, нейкія рэчы паўтараюцца, нейкіх рэчаў няма наогул, логікі няма, взаємасувязі няма.
Паказаць гэтую праграму рэдактарка выдавецтва адмовілася. Афіцыйна навучальныя праграмы з'явяцца на сайце Міністэрства адукацыі ў жніўні. Ганна Севярынец у сваю чаргу прапануе ўсім неабыякавым настаўнікам, мастацтвазнаўцам, экспертам аб'яднаць намаганні, зрабіць напрацоўкі па беларускай культуры і выкласці іх у адкрыты доступ у інтэрнэт.
Праграма яна ж падразумявае, што ты на уроках можаш там нейкай самастойнасць праявіць, можаш нейкія свае прэзентацыі. Просто настаўніку няма дзе ўзяць. Дык мы б яшчэ сабраліся і зрабілі б нешта ў СМІ, каб яны прайшлі пад спасылкі і паглядзелі каментары ад экспертаў на Фейсбуке. Вельмі харэўскі такі прыдметны камент пакінуў, якія ёсць падручнікі, якія ёсць метадычныя дапаможнікі. Вось ён піша: падручнікі Ларукі, Захарынай, Дубінецкага, Цибульского Смолика. То бок усё гэта ёсць. Просто у Міністерстве адукацыі гэта як заўсёды забылі. Настаўніку, дзе яму браць? Мы ж не стварылі такога нічога, каб настаўнік зайшоў, яму зручна было знайсці і фоткі, і персаналі, не па Вікіпедыі ж поўзаць.
Ну а пакуль застаецца толькі паверыць словам міністра адукацыі Міхаіла Жураўкова, які на онлайн-канферэнцыі 5 лютага сказаў: «Беларуская культура, як частка агульнай усясветнай культуры, натуральна будзе вывучацца. Без яе немагчыма абысціся. Мы жывём у Беларусі, мы грамадзяне сваёй краіны і павінны ведаць сваю культуру». Так запэўніў міністр адукацыі.
Расказывала Інна Студзінская.
Беларуская эканоміка апынулася ў рэцэсіі. За 5 месяцаў году валы ўнутраны прадукт знізіўся на 3%. Што гэта азначае для дабрабыту беларусаў, для беларускай прамысловасці і сацыяльнай сферы? Колькі часу можа працягнуцца цяперашняя рэцэсія і да якіх наступстваў яна прывядзе? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Змітер Круг і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. А зараз аб пытанні свабоды. Ці паўплываюць змены, якія цяпер адбываюцца ў эканоміцы Беларусі, на ваш голас падчас прэзідэнцкіх выбараў, якія чакаюцца неўзабаве? І чаму? Адказваюць жыхары Магілёву.
Экономическая ситуация не очень. Заводы стоят, производство стоит. То есть люди фактически зарплаты не получают. Конечно, за альтернативного кандидата. Ну, если будет, конечно, смысл это какой-то вообще.
Да, повлияет. Я буду голосовать, как подскажет мне ситуация в тот момент. Выживать тяжело. Мы пенсионеры оба, и нам очень тяжело.
Я инвалид производства. На меня эта ситуация влияет отрицательно. Стал получать меньше каждый месяц. Посмотрю, какие еще люди будут, кроме президента. Но не за президента.
Я буду голосовать за действующего. На кого менять? Чего на мыло? Хоть какая-то стабильность будет. А новый президент придет, что потом будет? Может, еще хуже, может, лучше.
Совершенно не повлияет. Я полностью доверяю нашему президенту и поддерживаю полностью его политику, которая сейчас у нас в стране. Мудро, прозорливо, будущее у нас будет самое хорошее.
Никак не убываю. Меня как бы устраивает ситуация.
Будет обязательно. Ну, думаю, что не в пользу нашего теперешнего режима.
Смотря, что он там скажет. Да выбор уже далек. Посмотрим, что улучшится, что есть. А где? Там уже
так. Даже не знаю. Ну, президент всегда у нас в почете. Каждый выбор хожу. Кому сейчас легко? Все равно президент есть президент. Я свое мнение не поменяю.
Не поуплывай. Был бы другой, была бы та же скорейшая ситуация. Потому что мы завязаны на 99% на Россию. Если Россия в кризисе, так, наверное, и мы. Любой бы другой на его месте не отвернулся бы от России. Это как на подводной лодке мы сейчас. Мы никуда не денемся.
На президента будем голосовать. Пока что другой кандидатуры не видно. И другого поставишь, мне там ничего особо не изменится. Что-то. Много им достигнуто высот. Пускай он сделает себе памятники, эти ледовые дворцы. На другое все равно деньги эти не растратились бы.
На выборы пойду обязательно. За кого голосовать, я вам не скажу. Это является пока что тайной. Но это не секрет, что пока что экономическая ситуация желает быть лучше.